Zini, kas pietrūkst? Lepnums par to, ko tu dari.
Jaunieši ekstrēmajā un ielas sporta kultūrā vairs neuzskata par huligāniem, bet pilntiesīgiem sportistiem. Filmas režisors Rolands Reke no Geto TV uzskata, ka pretošanās un cīņa ar sistēmu ir nomainījusi radīšanu. Filmas varoņi tieši ielās ir piedzīvojuši savus dzīves labo scenāriju. Arī 23 gadus vecais Nils Jansons kļūst par agresīvās skrituļslidošanas zvaigzni. Par popularitāti liecina fakts, ka viņu vārds rotājas uz pasaulē labi atpazīstam inventāru.
Filmā es kopā ar savu brāli paudīsim savu viedokli un pieredzi, kā mēs paši sākām nodarboties ar šo sporta veidu. Tie ir kādi 15-16 gadi jau es uz skrituļslidām. Un filmā laikam liels uzsvars ir likts tieši uz ekstrēmu un alternatīvo sporta veidu plaukumu, kāds ir mainījies, kā viss sporta veids kā tāds ir mainījies pēdējos 10-20 gados, kā visā pasaulē, tā ir īpaši Latvijā, kad ir nākuši šie ekstrēmie un alternatīvie sporta veidi iekšām arī mūsu valstī. Tīpaši pievilkšos cilvēkus, kas tagad ir kā personāži šeit inteliģenta huligāna filmā, kur viņi varbūt nav raduši savu vietu, kad viņi bijuši jaunāki, tad nāca šie sporta veidi un viņi varēja izcelties, un viņi varēja to, kas viņos ir iekšā, viņam iedeva instrumentu un viņš tagad varēja sākt brīvi izpausties. Bez robežu kaislība, ļāvām vaļu savām, kā teikt, prasmēm, spējām, un tas man ir aizvedis līdz lieliskām vietām manā dzīvē.
Dīnis Dāne pirms 11 gadiem veica salto atmuguriski ar BMX velospēdu. Tagad viņa vadībā Latvijas sporta pedagoģijas akadēmijā iespējams apgūt ekstrēmajiem sporta veidiem nepieciešamo akrobātiku. Cits filmas varons Antons Semeņaks 12 gadu vecumā kļūs par Latvijas vicečempionu jauniešiem futbolā, tagad vada un organizē geto pasākumus, aizraujas ar hip-hop mūziku un uzskata, ka geto ir dzīves stils, ko nedrīkst saukt par darbu.
Nav svarīgi, pie kura sporta veida tu interpretē to ideju. Pats svarīgākā ir tā būtība. Ne tikai futbols šajā ziņā, ja, bet, ja teiksim, komandu sporta veidos pirmajā vietā ir sacensības. Šajos ekstrēmajos un alternatīvajos sporta veidos tas sacensību gars viņš saglabājas, bet viņš aiziet nevis uz otro plānu, bet vai uz otro plānu vai vienādā līmenī.
Tagad jau skateboards ir iekļauts olimpiskajās spēlēs, arī snowboards, tā kā viennozīmīgi arī mēs ejam uz to, lai tur būtu skrituļslidošana un freestyle BMX nākotnē, un skateparki tiek būvēti regulāri jauni, un tā arī tas tiks turpināt attīstīts, lai šis gan tā vide kļūtu pateicīgāk un augsts līmeņu braucēju skaits arī Latvijā pieaugt un mums būtu olimpiskie čempioni.
No ieslodzītā līdz geto futbola čempionam. Neticams, un tomēr stāsts par Gromovu ir reāls. Turpina Antons Semiņaks.
Nu, atnāk jauna komanda, nu, spēlē un spēlē, Džek. Nu, tad, nu, spēlē, nu, jā, nekaut baigo rezultātu it kā nav, bet centīgi spēlē. Kaut kā dot par sevi zināt tā komanda. Un sezonas beigās mēs pamanām, ka čelim ir aproce uz kājas. Uzzinājām, ka šis Džeks, Aleksandrs Gromovs, bija ieslodzīts uz 4 gadiem. Pats interesantākais, ka viņš necik neatšķirās no pārējiem, nu, tādā ziņā, ka, nu, visi nāk, spēlē futbolu, tur atbalsts, piedalās konkursos. Ar ko viņš atšķirās, viņš tāds baigi entuziastisks bija, spēlēt griboši. Un viņa komanda tika superfinālā. Tas ir tāds noslēdošais pasākums, kad mēs uzzinām, kurš ir mūsu sezonas čempions. Un viņš ar savu komandu ir uzvarējis. Tā komanda bija otrā no otrā gala. Ja kāds pateiktu, ka šī komanda uzvarēs, nu viss par viņu smietos. Un šī komanda uzvar. Džeks bija galvenajā lomā, jā, šajā komandā, jo viņš vāca to komandu, viņš bija komandas sirds un dvēsele, kļūst par čempionu, par spīti visam. Viņš ienāk, viņš jūtas tur brīvi. Uz viņu neviens neskatās, ne šķībi, ne greizi. Viņš labi spēlē, viņš labi uzvedās, viss kārtībā tur sadraudzējies ar citiem. Un vienkārši jūtas labi.
Par filmas popularitāti un vēlmi to redzēt liecina fakts, ka uz šīs dienas pirmizrāde biļetes izpirktas, taču būs arī papildu seans. To apstiprina viena no filmas autoriem Laura Dabare.
Tas, ko mēs filmā redzēsim, būs daudzie personības stāsti, un es ceru, ka arī beigās visiem radīsies tā sajūta, cik ļoti viņi visi ir līdzīgi, un tas, ka piepildīt sapni pavisam noteikti ir iespējams pie mums Latvijā, un biļetes jau ir pavisam izpirktas šodien seansam, bet jau 29. mums būs papildu seans. Ļoti, ļoti priecāsimies, ja jūs rakstīsiet komentārus, jo geto ļoti būtiski ir šī dzīvā saruna ar savu auditoriju, un jūsu domas mums ir ļoti, ļoti svarīgas.
Geto Games līderis Raimonds Elbakjans skaidro, ka inteliģentie huligāni ir tie, kas vēlas radīt un dzīvot dzīvi bez tiesnešiem. Viņš tic, ka tie ir paši labākie cilvēki, un tieši viņi mainīs pasauli. Inita Kreskatkovska, Latvijas radio.